Sveiki, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šį kartą laidoje Mano verslas patarsime, kaip organizuoti personalo atrankos procesą. Specialistai ragina negailėti laiko ieškant tinkamų žmonių darbui, nes nuo pasirinktų darbuotojų priklauso sėkminga jūsų įmonės veikla. Personalo valdymo ir organizacijos vystymo bendrovės Fontes partnerė Simona Kanapeckaitė ieškant darbuotojų patarė neapsiriboti vien pažįstamų ratu.
Tai dažnai nėra gerai, nes neužtikrina, kad jūs gausit patį geriausią ir patį labiausiai motivuotą darbuotoją tam darbui. Kartais tai galbūt sutaupo laiko, bet labai dažnai apribotas kandidatų ratas pažįstamų ratu vėliau atsiliepia kompanijos plėtrai. Kitas dalykas, jeigu jau nusprendus pasirinkti ir daryti taip vadinamą atvirą atranką, ar ne, dėti skelbimą, ieškoti plačiau, gal per domenų bazės ar kažkur, vėl reiktų skirti laiko ir apsibrėžiant, kokio žmogaus reikia, reikalavimus susidėliojant pozicijai, kokio žmogaus tikimasi. Labai sveika yra susėsti kompanijoms vadovams ar savininkams ir susidėlioti taip vadinamą idealaus kandidato prašymą. Idealiu atveju, koks tas žmogus būtų ir kokio reiktų. Kad paskui, lyginant ir atsirenkant kandidatus, būtų galima tartis, kuriuose vietose galima daryti nuolaidas, o kuriuose ne, kurios yra kritinės galbūt kompanijos sėkmė. Kitas svarbus dalykas jau pradėjus atranką yra pati komunikacija su kandidatais. Labai dažnai dėl laiko stokos, užimtumo, tiesiog nesukontaktuojam ir nepasikalbam su tai žmonėm, kurie jau išreiškė norą dalyvauti atrankoje. Tai yra visiškai nedovanotina, nes Lietuva vis tiek yra nedidelė šalis ir tie patys kandidatai, jeigu jie šitam kompanijos gyvavimo etape arba savo karjeros etape yra netinkami, jie gali būti tinkami ir geri darbuotojai kompanijai po metų, dviejų ar trijų. Todėl reiktų skirdėmėsio bendravimui su kandidatais ir kompanijos įvaizdžio išlaikymui. Ypač tai aktualu mažom, nedidelėm jaunom kompanijom, kurios dar neturi aiškaus ir susiformavusių įvaizdžių. Ir tai, kaip jos bendrauja su žmonėmis iš išorės, kurie ateina, kaip jis ieškantis darbo, tai padeda jom irgi kurti savo įvaizdį. Nes kartais rekomendacijos, netiesioginiai dalykai yra labai svarbus. O tą dėje labai dažnai pamirštam, kaip, pavyzdžiui, ten neinformuojam žmonių apie rezultatus po pokalbio, ar neinformuojam apie tai, kad gavom CV, kad dėje jie tinka, netinka, tai reiktų į tai atkreipdėmėsi.
Reikia pripažinti, jog kartais darbdaviai persistengia keldami reikalavimus naujam darbuotojui. Kaip patartumėt elgtis šioje srityje?
Reikalavimus reikia labai realistiškus apsibrėžti. Ar tikrai administratoriai reikia magistro laipsnio, ar ne? Arba ten idealios anglų kalbos, jeigu kompanija dirba tik Lietuvos rinkoje, gal kartais Latvijoje, bet ten visi kalba rusiškai. Aš manau, kad tas reikalavimų nerealumas dabar jau po truputį sprendžiasi, nes labai sunku, baigėsi tie laikai, kai potencialus darbuotojai stovi eilėje, ar ne? Tai darbdaviai kartais leidžia reikalavimus. Labai svarbu rasti aukso vidurį, nepadaryti labai sudėtingų reikalavimų, nes tada jūs apribojat ir žmonių kiekį, kuris atsiliepia į skelbimą, bet ir tuo pačiu nedaryti nuolaidų tose vietose, kur būtina, ar ne, jeigu tam pardavimo vadybininkui būtina vairuoti automobilį, nes jis turės keliauti po Lietuvą ar ten po regioną, tai jį būtina vairuoti, ar ne, ir būtina turėti teisės. Tai tokie dalykai iš tikrųjų padeda ir potencialiam kandidatui geriau orientuotis, kiek jis atitinka ir kiek ne. Bet tokie reikalavimai, kaip ten kažkoks labai specifinis išsilavinimas, ar ten kartais nori labai specifinių, labai plonybių dalykų, tai retai jie būna pagrįsti, ar ten tikrai būtini, kad atliktas pareigas gerai.
Kaip darbdavys turėtų elgtis interviu metu?
Interviu metu vienas turbūt dalykas, kurį irgi mes labai dažnai pamirštam, kad tai yra abipusis rinkimas, ne? Tiek darbuotojas, tiek darbdavys renkasi. Tai reiktų interviu metu pasinaudoti progą ir papasakoti daugiau apie kompaniją, bandyti ją parduoti. Kad netgi jeigu tu atveju, kad žmogus nepasirinks ar gaus kitą pasiūlymą ir apsispręs kitur dirbti, kad jam liktų įspūdis, kad taip, tai yra kompanija, kurioje aš norėčiau dirbti, kuri man yra įdomi. Kaip interviu šeimininkas, būsimas darbdavys turėtų pasinaudoti progą ir papasakoti apie kompaniją. Ta derėtų daryti pokalbio pabaigoje, iš pradžių pasikalbėjus apie kandidatą. Pirmas interviu dažniausiai yra toks, kad visko neišklausi. Dažnai yra čia kaip gal net ir filosofinis toks klausimas. Vieni sako, kad reikia sukurti labai stipriai stresinę situaciją ir pažiūrėti, kaip žmogus reaguoja, ar ne, stengtis jį išmušti iš vėžių. Aš visgi laikyčiausi tos nuomonės, kad jeigu tai yra mūsų pirmas susitikimas, tai reiktų pasinaudoti tuo laiku, kuo geriau pažinti žmogų. Tai geriau, kad aplinka būtų maloni, leidžianti atsivert ir atvirai, nuoširdžiai, draugiškai pasikalbėti. Tai nesiūlyčiau kažkokių tokių provokuojančių, įžeidžiančių klausimų, o daugiau pereiti per patirtį, darbus, norus ir tikslus žmogaus ateityje.
Personalo valdymo ir organizacijos vystymo bendrovės Fontes partnerė Simona Kanapeckaitė teigė, jog pirmasis darbdavio ir potencialaus darbuotojo pokalbis turėtų trukti ne mažiau kaip 45 minutes. Na, o kokias metodikas naudoti kandidatų vertinimui, kiek laiko skirti atrankai ir kaip patikrinti, ar naujas darbuotojas įsilies į jūsų burtą kolektyvą, papasakosime kitoje laidoje. Čia buvo Eglė Gabrytė ir laida Mano Verslas.